Bu hafta Haray Radyosu'nun konakları vardı stüdyoda. Stüdyoda konakları vardı. Bəli, stüdyoda Haray Radyosu'nun konakları vardı bu hafta. Çok çok hoş gelipsiniz aziz dostlarımız Haray Radyosu'nun stüdyosuna. Dostlarımızdan xahiş edirəm ki, özlərini bir-bir tanıtırsınlar. Birinci dostumuz ki, mənim sağ tərəfimdə əyləşibdir. Başlayırıq, buyurun.
Mən hər şeydən öncə sizin radio dalgaları vəsiləsilə bizə qulaq asan əziz həmyerlilərimi saygı ilə, sevgi ilə səlamlıram. Mənim adım Cavad Dirəxti, Dünya Azərbaycanlar Kongresinin sədriyəm və dünən axşam Malmö şəhərindən buraya gəlmişəm. Buna görə ki, bilirsiniz, Dünya Azərbaycanlar Kongresinin dünyanın bir çox ölkələrində nümayəndəlikləri var. O cümlədən bizim İsveç nümayəndəliyimiz var ki, burada Stockholm'da yerləşir. Məmməd bəy Azər onun sədridir. Burada bir görüşümüz var idi, iclasımız var idi. Biz bu iclasda bəzi məsələləri danışdıq. O cümlədən Dünya Azərbaycanlar Kongresinin may ayında İstanbulda keçiriləcək 9-cu qurultayı haqqında fikir alışverişində bulunduq və bugün bizim əski dostlardan olan mənim demək olar ki, Təbrizdə bərabər bir məktəbə getdiyimiz əski silahdaşım Cavanşir bəy Əmir Haşimi ilə bir araya gəldik və Dünya Azərbaycanlar Kongresi ilə Güney Azərbaycanlar Kongresinin arasında bir protokol sazişi imzaladıq ki, bundan sonra birlikdə əməkdaşlıq eləyək və bu vəsilə ilə də eləyə bilək bütün təşkilatları bir cibhə ətrafında birləşdirək və elə bugün burada sizin bu radio stüdyosunda yine köhnə dostum Teymur bəy Əminbəyli ilə yan-yana oturmuşuq və bu göstərir ki, biz Azərbaycanlılar olaraq istədiyimiz zaman bir araya gəlib və öz məsələlərimizi özümüz həll etməyə qadırıq. Bizim aramızda ayrı bir vasitəyə ehtiyac yoxdur. Mən buna əminəm ki, bu günləri bu Stockholm'dakı bu toplantı bir vəsilə olacaq ki, bütün Azərbaycan təşkilatları bir araya gəlib və bizim burada bu birlik bərabərliyimizdən dərs alaraq onlar da bizə qoşulacaqlar.
Bəli, sağ olun. Cavad bəy Mən Teymur Əminbəyli, Demokratik Dünya Azərbaycanlar Kongresi Başkanının birinci müavini, təşkilat məsələləri üzrə məsul. Necə ki, Cavad bəy təqdimat verdi. Burada bugün 3 nəfər studiyanın qonaqlarıyıq. Cavad bəy bir-bir bizi dedi. Cavanşir bəy Güney Azərbaycan Kongresinin nümayəndəsi kimi təqdim elədi. Məni Demokratik Dünya Azərbaycanlar Kongresi nümayəndəsi və Cavad bəy özü də DAK, yəni Demokratik üzr istəyirəm, Dünya Azərbaycanlar Kongresinin başqanıdır. Biraz da siz gəlməmişdən bir söhbət oldu. Yəni, başlamamışdan bir söhbət oldu. Niyə məhz demokratik və yaxud da ki, digər DAK'ın qarşısında bir demokratik söz yoxdur və yaxud başqa bir söz yoxdur. Bu məsələdə yəqin bir günlə burada hörmətli dinləyicilərimizlə bağlı bir çox məsələlərə aydınlıq gətirəcək. O cümlədən bizim burada bugün oturmağımız, mən belə hesab edirəm ki, yaxşı bir məsələdir. Ümumiyyətlə, bütün məsələlər, danışıqlar və görüşlər təyidinlə, aracılığınla həll olunmalı məsələlərdir. Bir məsələ ki, bizim hamımız düşünürük ki, millətimizə xidmət edirik. Ola bilər ki, bizim düşüncələrimiz, baxışlarımız başqa olsun. Amma hər halda bir arada olub, bir çox məsələləri aydınlıq gətirmək lazımdır. Sağ olun.
Təşəkkür edirəm, Çəngiz bəy. Elə bir ki, növbət mənə çatdır. Mən Abdullah Əmir Haşimi Cavanşir. Güney Azərbaycan Kongresi tərəfindən iştirak edirəm burada. Sayın Cavad bəy, Sayın Teymur bəyin dedikləri kimi biz bugün olaraq sizin bu dəyərli radyonuz, Haray Radyosunun proqramında iştirak etmişik. Öncədən Cəngiz bəy sizdən və Bəhmən bəydən çox səmərəli verilişlər hazırladığınız üçün, xüsusən Güney Azərbaycanımıza həsr etdiyiniz məsələlər üçün öz təşəkkürümü bildirirəm. Cavad bəylə mən bir günlərim görüşdük. Dünya Azərbaycanlar Konqresinin sədri və Güney Azərbaycanlar Konqresinin birinci məsulu. Bir sürü səmərəli söhbətlər apardıq. Onun buyurduğu kimi biz bir protokol yazmağa nail ola bildik. Eyni zamanda burada təsadüf olaraq köhnə silahdaşımız Teymur bəyi ziyarət elədik, Demokratik İttifaqın nümayəndəsi. Və təbii ki, biz keçmişdə birlikdə üçümüz bir təşkilatın müştərək apardısı olmuşuq. Xeyli müştərək işlər görmüşük. Bu işlərin çox səmərəli cəhətləri də olubdur. İndi də yenə başqa-başqa təşkilatlar adından bir yerə yığışıb, söhbətləri danışıb və sizin dinləyicilərin xidmətinə çatdırmaq mən fikirlərim ki, maraqlı ola bilər.
Bəli, bəli. Çox təşəkkür edirəm əziz dostlarımızdan ki, çox zəhmət çəkibsiz, stüdyoya gəlibsiz. Bu səmimi söhbəti, birinci sualımızı Cavad bəy dirəxti ilə istəyirik başlayaq. Cavad bəy, qısa ki, söhbət elədiniz, keçmiş ayda bildiğimə görə bir kongre olmuşdu İstanbul'da, Türkiye'de. Onun haqqında biraz məlumat verəsiniz, oradan başlayalım. Sonra dönemdeki ayrı suallarımızdaki o soruları diyeceğiz. Ve bunu da demeliyik az işlemlerimize ki, herkesin eğer istiyor bu dostlarımızla istiyor da telefon açar var, onlardan canlı sualını, sohbetini eləyə bilər dostlarımız stüdyoya telefon açarlar, stüdyonun telefon numarası 08-420-38-046 08-420-38-046 Bəli, buyurun Cavad.
Bəli, 27 noyabrdan 2 dekabr 2006-cı ilə kimi biz həm Ankara'da, həm İstanbul'da, həm Türkiye'nin rəsmiləri ilə və həm sivil toplum quruluşları ilə və özəlliklə də partiya başqanları ilə 30 nəfərdən artıq bir nümayəndə heyəti ilə dünyanın müxtəlif ölkələrindən Amerikadan Yaqutistana qədər olan heyətlə heyət tərkibində biz görüşlərimiz oldu. O strateji mərkəzləri ilə görüşlərimiz oldu. Bilirsiniz ki, bu son zamanlarda Güney Azərbaycandakı baş verən hadisələr artıq dünyanın gündəmindədir bu gün. Ona görə də biz bu məsələni daha aktiv bir şəkildə TÜH rəsmilərinin, TÜH təşkilatlarının, TÜH mediasının diqqətinə çəkmək üçün oradaydıq. Orada çoxlu Güneyli aktivlərindən orada tanış olduq və biz orada bu nəticəyə gəldik ki, artıq biz yavaş-yavaş qurultaylarımızı Avropadan Türkiyəyə doğru, hətta Azərbaycana doğru və əgər başarırsaq bir gün Təbrizin özündə son qurultayımızı keçirdərək Güney Azərbaycan Milli Hərəkətinə bir təkan verərək. Ona görə də bizim bu görüşlərimiz həddən artıq səmərəli oldu, həddən artıq başarılı oldu və elə ondan demək olar mən 2 həftə sonra bir daha İstanbula getmək zorunda qaldım bir günlük ilə. Buna görə ki, bizim Güneydən aktiv dostlarımız gəlmişdi, onlarla oturduq, bir daha məsələləri müzakirə elədik və bu qərara gəldik ki, Dünya Azərbaycanlar Kongresi artıq bu son qurultayını Brüksel'də yox, bəlkə Türk dünyasının qəlbi sayılan İstanbul'da keçirməmizdə böyük fayda var. Buna görə ki, Güneylilər, özəlliklə o dostlarımızın ki, mali imkanları daha azdır. Onlar da qatılmaq istəyir bizim qurultaylara, onlar gəlsinlər və bu qurultayda iştirak edərək Azərbaycan məsələlərində bizlə bircə olsunlar və elə bu günləri demək olar ki, burada Sayın Cavanşir bəy ilə də görüşlərimizdə bu məsələni Cavanşir bəy ilə də çatdırdıq və onların da dəstəyini aldıq və inşallah biz may ayında Güney Azərbaycan başda olmaq surəti ilə ən yüksək səviyyədə bir qurultayı İstanbulda keçirtməyi planlaşdırırıq və buna demək olar ki, bu gündən start verdik, artıq kəsinləşdi və biz bütün var gücümüzlə may ayında inşallah İstanbulda toplanmaq surətilə bütün Güneyliləri, bütün Azərbaycan faallarını, Azərbaycan Milli Hərəkətinə gönül vermişleri bu qurultayda bir arada görmək istəyirik. Əlbəttə ki, bütün bu köhnə dostlarımı da mən bu qurultayda əlbəttə Cavanşir bəygil gələcəklər, Teymur bəygili də dəvət edirəm. Əgər bizim aramızda bir keçmişdə bir problemlər də varsa, biz bunları artıq bir tərəfə buraxmalıyıq. Bizim başqa çarəmiz yoxdur. Biz birləşməliyik. Bizim çünki heç bir siyasi düşüncəmiz bir-birindən fərq eləmir, bir-birinin üstünə düşür. Ona görə də millət bunu bizdən istəyir. Bizim güneylisi, kuzeylisi bunu istəyir ki, Azərbaycan təşkilatları birləşsin, Azərbaycan təşkilatları bir araya gəlsin, Azərbaycan təşkilatları birgə olsun. Həqiqətən də bilmirəm xəbəriniz var ya yox, biz bu son Türkiyə səfərimizdən sonra bilirsiniz bir erməni jurnalisti Herant Dink adında bir erməni jurnalist qətlə yetirildi İstanbulda və bunu təəssüflə içim ağrıyaraq söylürəm ki, bizim türk soydaşlarımızın bir çoxu bilərək və ya bilməyərək biz də erməniyik, biz də Hrant Dink deyərək sokaqlara töküldülər, küçələrə töküldülər. Bu, həqiqətən də biz türk millətini həddən artıq yaraladı. Buna görə ki, 35-dən artıq türk diplomatı şəhid oldu. Heç belə bir problem qabağa gəlmədi. Heç onların adı da çəkilmədi bəzilərin. Mən çox yaxçı yadıma gəlir bir İlham Sipahoğlu deyə bir diplomat Atendə vurulmuşdu. Onu gətirdilər. Onun anası mənim demək olar jüri başqanımıdır. Mənim doktora imtihanı verdiyim zaman bizim Ankara'da mənim jüri başqanımıdır. Onun o vəziyyətini mən gördüm, o cəvan oğlunun o şəhid olmasını bu teröristlər tərəfindən. O zaman bu türk millətinin bu qədər insanı duyguları haradaydı mən bilmirəm. Ancaq bu məsələdə səbəb oldu ki, biz biraz daha artıq bir-birimizə kənətlənək. Bilirsiniz ki, bizim çox dəyərli bir türk dünyasından sorumlu dostumuz, ağabeyimiz, qərdəşimiz vardı, Vəli Küçük Paşa. Buna bəzi ittihamlar vurmağa çalışdılar. Dakın 8-ci qurultayını ki, burada İstokholmda keçirilmişdi. Vale Azadi deyə bir qəzet, bir dana montaj fotoyla bizi cuya ki, bu məsələlərdə bizim barmağımız var, bizi müttəhəm eləməyə çalışdı, bizim təşkilatı qərar eləməyə çalışdı. Ancaq sonra məlum oldu ki, bu şəkil başdan libə qondarma, bizim buraya gələn Vəli Küçük Paşamız ki, bizim qurultayımızda iştirak eləmişdi, onun o şəkildə olan adamların heç birini biz tanımırıq. Alpaslan Aslan adında birisi bizim əsla və əbədə qurultaylarımıza gəlməyib, bizim üyəmiz olmayıbdır. Bu adamı Danıştay qatilini bizə yamamağa çalışdılar. Demək olar ki, bir günləri Türkiyədə təəssüflər olsun, bəzi bu aşırı uclar, millətçi kəsimi cuya ki, vətən xaini kimin göstərməyə çalışırlar. Bunlar da göstərir ki, biz artıq bir araya gəlməliyik, Qarabağ problemini çox açıq şəkildə dünyanın gündəminə gətirməliyik. Cinayətkar ermənilərin gördüyü bu hərəkətləri gündəmə daşımalıyıq. O günləri mən çox şad oldum. Yenə əski dostlarımın birini Türkiyənin TGRT televizyonunda gördüm. Xocalı ilə bağlı gözəl bir proqram aparırdılar Avropa kanalında, yəni daha doğrusu TGRT-nin Avropa kanallarının birində. Orada bizim əski dostlardan Dakın, demək olar əski idarə heyəti üzvlərindən birisi İlham bəy Həsəni gördüm orada oturmuşdu. Çox şad oldum. Bu göstərir ki, bizim dostlarımız hər yerdə öz imkanları ilə, dar imkanları ilə didişirlər, mübarizə aparırlar. Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırmağa çalışırlar. Nə mutlu sizə ki, bu imkanı bizə yaratdınız. Mən indi birazdan sonra sizdən ayrılmaq zorunda qalacağım, çünki mən Malmaya dönmək zorundayım. Ancaq bundan sonra ümid edirəm ki, bu proqramların sayısı daha çox olsun. Bizim soydaşlarımız bu
informasiya vasitələri ilə öz ətraflarında, öz çevrələrində baş verən hadisələrdən daha da artıq faydalansınlar və bilgi sahibi olsunlar.
Çox sağ olasınız, Cənab bəy. Sıranı verək Teymur Əminli bəyə, Demokratik DAK. Teymur bəy, niyə Demokratik DAK? Bunu sən özün biraz...
Deyəsən elə mən verdiyim sualı siz mənə veririz. Bilirsiniz ki, bir müddət öncə 1997-ci ildə Amerikada yaranmış bir təşkilat parçalanmaya məruz qaldı və iki yerə parçalandı. Bir müddət də eyni adda fəaliyyət göstərdi. Bu da təəssüflə dünyada olan soydaşlarımızda bir üzgüntü ilə qarşılanır ki, bizim Azərbaycanımız bölünsün iki yerə, Astaramız bölünsün, tutaq ki, Biləsuvarımız bölünsün bu şəhərlərdə, Azərbaycanın həm o tayında, həm bu tayında. Azərbaycan Respublikasında siyasi təşkilatlarımız bölünsün və nəhayətə bu bölünmə xaricə gəlib çatmışdı və xaricdə də böyük bir təşkilat olan Dünya Azərbaycanlar Kongresi bölünmüşdü iki yerə və iki adda fəaliyyət göstərirdi, hər kəs tərəfindən də üzgünlə qarşılanırdı. Ona görə də biz qərara gəldik ki, ötən il Stokholmda keçirilən Dünya Azərbaycanlar Kongresinin növbəti qurultayında, yəni 8-ci qurultayında biz adımızda bir dəyişiklik edək, adımızda bir dəyişiklik fərqlənmək üçün. Yəni, bundan əvvəl birisi bir komitə də yaranmışdı, DAK-ların birləşməsi üçün bir komitə də yaranmışdı, maalesef bir uğur əldə olunmadı. Elə bizim burada oturan 3 nəfərin üçü də həmin komitədə var idik, həmin komisyonda var idik. Amma bir uğur əldə olunmadı, indi o səbəbləri danışılıbdır, səbəblər haqqında bilgi verilibdir mətbuata. Bilirsiniz, bayaq Cavad bəy də dedi bu haqda, bizim hamımızın düşüncəmiz millətimizin çıxarlarını, millətimizin problemlərini həll etməyə yönəlibdir. Hamımızın, yəni hər kəs 35 milyonluq Azərbaycan türklərinin, Azərbaycanın güneyində, 8 milyonluq Azərbaycan türklərinin, Azərbaycanın quzeyində və 10 milyondan çox millətimizin, övladlarının dünyanın müxtəlif yerlərində problemlərin həll olunması uğrunda bir çalışır. Bu çalışmaların formaca müxtəlif ola bilir bu çalışmalar. Düşüncəcə müxtəlif ola bilir, amma bir məqsəd var, o da bu sorunların, bu problemlərin həll olunmasıdır. Mən belə hesab edirəm ki, burada əsas məqsəd təşkilatlarda olan insanların bu problemlərin həll olunmasında səliqə fərqliliyi məsələsi var. Yəni, hərə bir müstəvidən baxır və parçalanmış təşkilatların da birləşməsini gərək ayrılma səbəblərini araşdırasan, araşdırmaq üçün də tarixçilər bu məsələni araşdırmalılar. Amma tarixçilərə qədər bu proseslər gedir. Yəni, millətin problemləri qalır. Millətin problemləri uğrunda yaradılmış təşkilatlar öz fəaliyyətlərini qabağa aparırlar. Maalesef mümkün olmadı. Yəni, o səbəblər müxtəlif oldu. Hərə öz baxışından deyə bilər bu səbəblər nədəndir. Mümkün olmadı, əldə olunmadı hər halda. Və əldə olunmadı da bizim də qurultayımız tam yaxınlaşma mərhələsindir. Bir ay qalmışdı qurultayımıza. Ona görə də biz qərara gəldik ki, yenidən bu məsələlərə dönməmək üçün, mübarizəmizi özümüzə sərf etməmək üçün, yəni gücümüzü özümüzə sərf etməmək üçün gərək biz təşkilatlarımızın adında dəyişiklik eləyək. Buna görə də demokratik DAK adını seçdi. İndi niyə demokratik DAK? Deməli, qurultayda bir neçə təkliflər irəli sürülmüşdü. Onlardan biri də Demokratik Dünya Azərbaycanları Kongresi adı idi ki, bu adın üstündə dayanıldı və buna səs verildi. Və digər təşkilatın demokratik və yaxud qeyri-demokratik olmasına gətirib çıxarmır. Sadəcə olaraq bizdə Demokratik Dünya Azərbaycanları Kongresində bir idarə etmə sistemi var və bu idarə etmə sistemi kollegial olduğu üçün, yəni başqanın və yaxud da ki, başqandan sonra duran idarə heyət üzvlərinin hamısının yalnız demokratik şəkildə idarə etməsi var, amma Cavad bəyin də özü burada təmsil olunur. Onların təşkilatında bu cür deyil. Onların təşkilatında sədrin səlahiyyətləri var. Sədr öz səlahiyyəti çərçivəsində fəaliyyət göstərir. Sədr öz səlahiyyət çərçivəsində azad etmə, təyin etmə hüquqları vardır. Amma bizim təşkilatda isə azad etmə və təyin etmə bunlar hamısı idarə heyətinə, yəni demokratik şəkildə idarə heyətinə məxsusdur. İndi təşkilatlarımızın, yəni dünya çapında yaranmış təşkilatlarımızın bir araya gəlməsi, birləşməsi, bir yöndə deməli müqavilələr imzalanması, kontraktlar imzalanması və protokollar imzalanması ki, bundan sonra birgə fəaliyyət göstəriləcək. Mən bu məsələləri alqışlayıram. Təbii ki, mən bu iki təşkilatın, iki təşkilata uğurlar diləyirəm. Mən həqiqi açığını mən deyim ki, bu Güney Azərbaycan Konqresinin yaradılması mən burada Cavanşir bəydən eşitdim, burada eşitdim və çox da sevinirəm ki, belə bir təşkilat qurulubdur, yaranıbdır. Və indi də Dünya Azərbaycanları Konqresindən birgə əməkdaşlıq eləyəcəklər. Mən bunu da alqışlayıram. Hər təşkilatların ümumiyyətlə birgə fəaliyyət göstərməsi çox gözəldir. Amma bizim özümüzə gəlincə, biz hesab edirik ki, biz hələ dünya çapında, yəni Demokratik Dünya Azərbaycanları Konqresi dünya çapında hələ tam təşkilatlanma işini başa çatdırmayıb. Biz qurultayımızdan az bir müddət keçib, yəni adda dəyişiklik olubsa gərək bu təşkilat özünün formasında da bir dəyişiklik etmiş olsun. Və biz qərara gəlmişik ki, dünya üzrə tam şəkildə heç olmasa ən azından Azərbaycanın problemlərini həll etmək maraqları olan ölkələr səviyyəsində diasporumuzu biz təşkilatlandıraq. Yəni diaspor üzvlərimizi təşkilatlandıraq, diaspor üzvlərimizi təşkilatımızın üzvlüyünə cəlb eləyək və konkret bizim üzvlərimiz bəlli olsun. İndi açıq etiraf etmək lazımdır ki, bu vaxta qədər yəni elə bizim xaricdə fəaliyyət göstərən təşkilatlarımızdan bir Azərbaycan Federasiyonu İsveçdir ki, onun üzvləri dəqiq olaraq bəllidir, dərnəkləri dəqiq olaraq bəllidir, amma bu cür təşkilatlara qlobal dünya üzrə götürülmüş, dünya üzrə qurulmuş bu təşkilatların üzvləri bəlli deyil. Hər kəs özünü bu təşkilatların üzvü hesab eləyir, hər kəs də özünü bu təşkilatlardan xaricdə hesab eləyir. Biz isə belə qərara gəlmişik ki, tam bu qarşımızda olan illəri tam təşkilatlanmaya sərf eləyəcəyik və hazırda İsveçdə bizim demək olar ki, 50 nəfərdən çox üzvümüz var. Digər bir sıra ölkələrdə bu üzvlərimizin sayını artırmaqla məşğuluq. Daha doğrusu, konkret olaraq bəlli olmalıdır ki, bizim təşkilatın nə qədər üzv var, təşkilata hansı təşkilatlar bağlıdır, təşkilatların adından kimlər çıxış edə bilər, kimlər demək bu təşkilatla bilə əməkdaşlıq edir və s. Yəni, konkret statistik bir rəqəmlər əldə etdikdən sonra mənə belə gəlir ki, biz təşkilatımızın hansı vəziyyətdə olduğu haqqında dünya məlumat verə biləcəyik.
Belə bir sıra sizlərlə, buyurun. Elə bil ki, mənə sual yoxdur, ancaq bir neçə məqamları açıqlamağa pis olmazdı. Dünya Azərbaycanlılar Konqresi və həmçinin Teymur bəyin təmsil etdiyi demokratik daxınan mən illər boyu çalışmışam və demək olar ki, orada çox ağır da məsuliyyətim olub, birinci mavin, təşkilat məsulu. Mən Dünya Azərbaycanlılar Konqresinin parçalanmasını heç bir məqbul bir proses hadisə hesab etmirdim həqiqətən. Yəni, bu, bizə təhmil oldu bu ayrılıq məsələsi və sonra bir təşkilat məsulu kimin həmişə çalışırdım ki, bu birləşdirmə yollarını tapam və Teymur bəyin buyurduğu kimi bir komisyonun da yaranmasının bu təşəbbüsünü irəli sürdük biz. Burada da çalışdıq ki, bəlkə də bu eyni adı daşıyan təşkilatlar birləşsin və özü bir örnək olsun başqa təşkilatların birləşməsinə. Lakin mən təşkilat məsulu olaraq bu işə müvəffəq ola bilmədim. İndi bunun da nədənləri var, bu nədənlər çox əhəmiyyətlidir. Çünki hər bir uğursuzluğunun nədənini tapmadan onu eləmək olmaz, yeni bir uğur qazanmaq. Lakin bu dostlarımıza mən uğurlar arz elədim, istefamı yazdım. Yəni, dedim ki, madam ki, biz eləyə bilmirik eyni hədəfləri daşıyan, yəni Qarabağın azadlığı uğrunda, Güney Azərbaycanın istiqlaliyyəti uğrunda və dövlətçiliyimizi, Azərbaycan Respublikasında dövlətçiliyimizi möhkəmləndirməsində öz addım atmaq məsələsində, bu üç məsələdə biz öz amac qoymuşuq. Bu, eyni hədəfləri daşıyan bir təşkilat bir yerə yığışmasa, deməli, biz başqalarını eləyə bilməyəcəyik bir yerə yığışdıraq. Nəhayət, bir növ fişar kimin mən istefamı verdim bu məsələdən və şərti ona qoydum ki, inşallah, hər şey birləşəndə mən də elə ki, eyni adı daşımaq. Da iştirak eləyəcəm, eyni təşkilatda iştirak eləyəcəm. Nəhayət ayrılandan sonra, istefamı verəndən sonra bu cür oturub baxmaq mümkün deyildi. Çünki məndən sonra başqa dostlarımız da var idi, elə bu cür istefaya getmişdilər. Və günün zərurətləri daha artıq, çünki Güney Azərbaycanda gedən proseslər, qiyam 22 may qiyamı, üzə çıxması, bizi ona gətirib çıxardır ki, Güney Azərbaycan üzərində xüsusi iş görmək lazımdır. Yəni, xüsusən güneylilər bu məsələdə daha artıq fəal olmalıdırlar. Əgər təşkilatdırlarsa, cəmiyyətdirlərsə, bunlar bir araya gəlməlidirlər. Və elə o vaxtda, aprildə biz bu Güney Azərbaycan Kongresini təməlin qoyduq, sonra registrasiyadan keçirdik, məramnamə nizamnaməsini hazırladıq. Saytı var, elə həmin adda www.güneyazərbaycankongresi.com adında saytı vardı və burada strukturların qurub müxtəlif ölkələrdə və daxildə məsələn, hovzələrin yaratmağa çalışdıq. Dostlarımız buyurduğu kimi, hərə olduğu yerdə fəaliyyət aparırlar. Bu çox yaxşıdır. Amma məsələ burasındadır ki, azərbaycanlıların bir araya gəlmələri və bir cəbhədə və yaxud müəyyən bir məqsəd, müştərək bir məqsədləri üzərində fəaliyyət aparmaları günün zərurəti deməkdir. Və bu zərurət sudan, havadan artıq bizə lazımdır. Məntəqədə gedən hadisələr o qədər necə deyil, mübrəm bir məsələlərdirlər ki, İndiyəcən demək olar, son 50 ildə, yəni 2-ci dünya müharibəsindən sonra belə bir hadisələr tikrar olunmamışdır. İndi yeni şərait yaranır. Bu yeni şərait də mərkəzləşir bizim Azərbaycanımız, xüsusən Güney Azərbaycan üzərində. Onun üçün Güney Azərbaycan üçün təşkilatlar yaratmaq, fəaliyyətlər aparmaq daha mən hesab edirəm ki, çox lazım və zəruri bir şeydir. Elə ona görə də bu zərurətə görə biz əl uzatdıq, bütün dostlarımızla zəngləşmişik, danışmışıq, bircə əməkdaşlıq fəaliyyət proqramını hazırlanmaq üçün fikir mübadiləsi aparmışıq. Çox sağ olsunlar, DAK-ın sədri Cavad bəy Dirəxti bizim bu səsimizə bilinərim. Müsbət cavab verdi, biz oturduq, danışdıq. Eyni zamanda keçmişdəki məsələləri, olduğu məsələləri bir dəfə də biz nəzərdən keçirdik və belə bir zadın üstündə qərar aldıq ki, Şumalı Azərbaycan istər-istəməz özünün çox möhkəm dövlətçiliyi var, get-gedə inkişaf edir. Biz güneylilər daha artıq gücümüzü Güney Azərbaycan üzərində qoymalıyıq. Bu, o demək deyil ki, biz güney ilə quzeyi ayırırıq, güney-quzey məsələsini ayırmaq məsələsi yoxdur. Bir Azərbaycanın vahid adı var, vahid xalqı var, vahid milləti var. Nəhayət istər-istəməz bugünkü, amma siyasi məsələlər birində o birisindən başqa gedir. Məsəl üçün, əgər Şumalı Azərbaycanda büyünən iqtisadi inkişaf, Qarabağın azadlığı daha oləviyyətdədir, Güney Azərbaycanda öz müqəddəratını təyin etmə hüquq və istiqlaliyyətini əldə etmə çox mübrəm və oləviyyətdə prioritetdədir. Onun üçün bu oləviyyətlərə görə biz Güney üçün fəaliyyət edən təşkilatları bir araya gətirmək üçün çalışırıq. Birinci ilə memorandumla, ikinci əməkdaşlıq proyektlərlə, üçüncü etiraz aksiyalarından və s. müntəzəm bir proqramı həyata keçirdik. Bizim düşmənlərimiz bizdən daha sürətlə birləşir, daha bizdən qabağa keçir və bu da elə bir başqa bir səbəbdir ki, biz də olduğu təşkilatları bir yerdə toplayıb və birgə fəaliyyətə bulaq. Onun üçün hər hansı təşkilat, bu günlərim, 1-2-2-3-3 ya neçə dənə təşkilat bir yerdə birləşib və bir yerdə səmərəli fəaliyyət aparmaq istəyirlərsə, mən şəxsən olaraq ürəkdən uğurlar diləyirəm. Sağ olun.
Cavanşir bəy. Əli Ağoyev bəy də bizim cəmimizə qarışmasını da çox təşəkkür edirəm Əli bəy sizdən də. Birazdan sonra sizlərdən də biraz danışacaq, söhbət edəcək. Amma bir sualım var idi Cavad Dirəxti bəydən. Bu da ki, siz dünənlərimə bir toplantı var imiş bildiğimizə görə Güney Azərbaycan Kongresi təşkilatından. Bunu istəyirdim soruşam ki, hansı nöqtələrdə siz sözlərinizi birləşdirirsiniz, hansı nöqtələrdə siz tavafıqatınız olubdur, ya hansı ixtilaflarınız var idi keçmişdə, onları danışıbsınız. İndi nə birlikdə nə istəyirsiniz, nə sözünüz vardır?
Əlbəttə ki, bizim heç bir ixtilafımız olmayıbdır. Buna görə ki, Güney Azərbaycan Kongresi yeni yaranmış bir təşkilatdır. Ancaq köhnə dostum Cavanşir bəy ilə biz bərabər çiyin bə çiyinə çalışmışıq. Cavanşir bəy bizim təşkilat məsul idi və DAK sədrinin birinci mavini idi. Mən də sədri idim. Heç bir problemimiz olmayıbdır. Ancaq biz bugünleri ve dünenleri danıştığımızda bu kararlara gelmişik ki, Güney Azerbaycan Milli Hərəkatının dirselmesi için bazı adımlar atmalıyıq. O cümleden konferanslar düzelmeli, elmi konferanslar, aksiyalar geçirilmeli. Bizim DAK jurnalı çıxacaq bilirsiniz, Cavanşir Bey'in gələmi həddən artıq iti ve çok bacarıqlı, savadlı bir dostumuzdur. Onun kızı Ayda Hanım çok belə ileri gələn gənclərdən birisidir. Bunlardan köməklik eləyərək bir-birimizə bu milli hərəkətin daha da dirsəlməsi için bircə çalışmalıyıq ve bunlardan başka Azerbaycan dövlətçiliyinin möhkəmləşməsi için, diaspora təşkilatlarının güclənməsi için başka təşkilatları da bir araya getirmeye çalışaq. O cümlədən mən bilirsiniz, aylardan bəridir çalışırdım ki, Türk diaspora təşkilatını da biz bundan sonra Avrupa'da veya Amerika'da veya dünyanın her hansı bir köşəsində istiyah bir aksiya geçirdə olanla, onların da köməyini alaq. Həqiqətən də Türklərin büyünləri burada çox gücə malikdirlər. Büyünləri Həsən bəy Dölək kimin bir sosial demokratiya partiyasının aktiv üyələrindən birisi, eyni zamanda Türk İşçi Federasyonunun başkanı ilə bizim dostluğumuz çox eskilərə dayanır. İndi o büyün gələcəkdir. Mən danışmıştım Türkiye'ye gelipti. Onlar Sami Bey Göteborg şehrinde, bizim Halit Osman Malmö şehrinde, bunların özlerinin etrafları var. Mesela biz bu bilirsiniz 26 fevral Xocalı soyqırım günüdür. Dünya Azerbaycanlar Kongresi de bu ili Xocalı ili elam edibdi ve biz karar almışıq ki Malmö şehrinde Türk Federasyonun dernekleriyle bircə orada biz aksiya geçirdik. Bilirsiniz, geçen il biz ilk defa olarak Dünya Azerbaycanlar Kongresi 20 fevralda saat tam 12'de Şehitler Xiyabanından aksiya başlattık. 22 fevralda bunu İstanbul'un Təksim Meydanında minlerce soydaşımızın iştirakıyla orada devam ettirdik. 24 fevralda Avrupa Parlamanının pres sentrumunda indi tazalıqda rəhmətə getdi Profesör Erik Feigl iştirakı ilə Amerika'dan Profesör Thomas Goltz'un iştirakı ilə Mustafa Öztürk Bey'in Profesör Səbri Təbrizinin bir çox aydın ve bilginin iştirakı ilə çox gözəl ve Türkiye, Azerbaycan ve Kıbrıs səfirliklerinin, səfirlərinin iştirakı ilə çox yuxarı səviyyədə biz orada bir elmi konferans keçirdik İngiliz və Fransız dilində. Bundan başqa Şumen meydanında eyni gün nahardan sonra Şumen meydanında 24 fevral 2006'da açıq hava mitingimiz oldu. 25 fevral 2006-cı ildə Haqa Məhkəməsinin qarşısında açıq hava mitingimiz oldu. Biz müraciətlər elədik və bunun devamı olarak biz buna inanırıq ki, birlikdən qüvvət doğar. Bugün biz burada eğer 3 Azərbaycan təşkilatı burada yan yana çiğin-çiğinə gəlmişik, sabahları Türk diasporasını da yanımıza aldıq mı? Mən inanmıram ki, ermənisi veya başqası bizim karşımızda dayana bilsin. Buna görə ki, biz həqiqətən də çox güclü bir millətik. Büyünləri bununla fəxr eləməliyik ki, biz Türk millətiyik. Fərq eləməz Azərbaycanlısı olsun, Kərküclüsü olsun, Özbək olsun, Türkmən olsun. Hamımız bir millətin evlatlarıyıq. Ola bu dəyişik coğrafiyalarda yaşayırıq. Bugün Balkan ölkələrindən gələn 10 minlərcə burada Türk, Bulgaristan'dan, Makedonya'dan, eski bu Yugoslavya'dan ki Kosova diye bilmirəm, değişik bölgeler gələn Türkler var. Biz bunları yanımıza çəkməliyik ki, həqiqətən də indi bu imkan yaranıb, bundan çox doğru dürüst istifadə etməliyik.
Bu təşkilatlar nasıl bir yolda fazla? İndi siz fikirsiniz burada hansı təşkilatların
Bəli, burada əlbəttə mən sizə ərz edeyim ki, mən bura gəlmişdim, yəni biz Göteborg və Malmö şəhərlərinin nümayəndələri, DAX sədrinin müavinləri biz burada daha doğrusu gəlmişdik öz iclasımızı, yəni bölgə nümayəndəliyimizin iclasını aparaq. Bu arada Cavanşir bəy ilə mən danışmışdım, Cavanşir bəy ilə bir görüşümüz oldu və təsadüfən bu toplantı gerçəkləşdi sizin radio vasitəsilə, Harar radiosu. Mən arz edirəm ki, gələn səfər gəlişimdə bizim federasyon, mən bu federasyonun qurucularından birisiyim, burada oturmuşam. Bu federasyonun ən yəni, çətin şəraitini mən bilirəm. Biz Vesterveç'de toplanıp bu federasyonu yaratmışız. Bu federasyon yaşamalıdır ve yaşanacağız. Var gücümüzle. Eğer bizim dostlarımız büyünleri sağ olsunlar birleştiler. Göteborg'da iclas oldu birleşipler. Bu federasyonun güclenmesi için de çalışmalıyız. Yalnız bir şeye dikkat etmeliyiz. Biz siyasi bir teşkilatız. Dünya Azerbaycanlar Kongresi olarak. Biz Güney Azerbaycan'ın istiklalını istiyoruz. Ancak federasyonumuz İsveç'te yaşayan Azerbaycanların insani hukuklarını müdafiə eləmək için quruluptu. Bu bir siyasi təşkilat değil. Bunu siyasi təşkilata çevirmeye kimsenin hakkı, hukuku da yoktur. Ona göre bundan doğru dürüst istifadə eləmək lazımdır. Bu bugün burada İsveç'te İsveç kanunları ile qeydiyyatdan geçmiş bir təşkilatdır. Ona göre bu təşkilatımıza sahib çıkmalıyıq. Dostlarımızın arasında ümmet küsmeler var. Bir-birlərini başa düşməməzliklər var. Bizlər asəkkəllər olaraq bu dostların arasında ara bulucu olmalıyıq. Bunları bir-birinə yaxınlaşdırmalıyıq. Mən buradan federasyonumuzun geçmiş sədrlərinə və özəlliklə Mənaf bəy səbəbiyə, doktor Mənaf bəy səbəbiyə buradan öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bu federasyonun qurulmasında həqiqətən də onun böyük əməyi vardır. Bu federasyonun 2 il bundan qabağa qədər çox gözəl işlərə imza attığından hamımızın xəbərimiz vardır. Bu potensial bizdə vardır. Bunu bir daha yenidən bərpa etməliyik hamımız bircə olaraq.
Bu neçə iki federasyon tədarüqdə işini başlayıbdır? Bu işlər nədir?
Mən yəni əskiyə nəzərlə bizim Mənaf bəyin zamanına nəzərlə bir azcıq durğunluq var. Amma yenə də bir yerdə durmayıb, işə devam edir. Mən məsələ buraya bugün gəlirdim, dünən gəldik buraya, qərarıdır burada biz Abbas Nisani bəyin haqqında bir aksiya düzenlensin. Mən əlbəttə geçen, elə fikirləm siz idiniz mənə telefon açmışdınız. Bu, bəli, bəli, bəli, bəli. Bu çok güzel. Yani bu federasyonun işlerinden birisi budur ki burada İsveç'te bu aksiyaları devam ettirsin. Azerbaycanlıların insanı hukuklarını korusun. Azerbaycanlıların bir araya gelmeler, derneklerin güclenmesi için çalışsın. Ve ben fikirlerim ki bunu da eğer isterse bizim federasyonun ileri gelenleri, seçilmişleri bunu edə bilərlər, burada heç bir problem yoxdur. Ancaq federasyonun çalışma tərzi ilə bizim çalışma tərzimiz farklıdır. Biz bugünləri Ukraynada qeydiyyatdan geçmişik. Moskovada, San Peterburg'da, Amerika'da, her yerdə bizim dostlarımız var. Türkiyədə dostlarımız var. Amma federasyon bir tək İsveç'in çərçivəsində Azərbaycanlılar ki İsveç'də yaşırlar, onların hukuklarının müdafiəçisidir. Mən əlbəttə bizim bildiğim qədəriyle nizamnaməsində, məramnaməsində də belədir. Və mən ümid edirəm ki, bu dostlarımız bir araya gəliblər. İnşallah bunların bu birləşməsi əbədi olur. Və biz də buna çox sevinərik. Mən özüm şəxsən demək olar ki, ən son Göteborg qurultayına bir 3 il 4 il bundan qabaq qatılmışdım. Qatılmıram buna görə ki mən artıq başqa bir təşkilatda olduğuma görə bu şik görünmür. Yəni xoş görünmür ki mən gələm orada iştirak edəyəm. Mənim uşaqlarım, mənim yoldaşım biz hamımız federasyonun üzvüyük. Biz Malmö şəhərində Araz cəmiyyətinin üzvləriyik, haqqımız da var. Amma mən özüm şəxsən bir demokrat insan olaraq bunu xoş görmürəm ki, bir ailədən 4 kişi gəlsin federasiyonun iclasında iştirak eləsin. Ancaq bu demək olar ki, bu iştirak edən dostlarımız da qanunsuzluq filan eləməyiblər. Çünki onların insan hüququdur. Ona kimsə qarışa bilməz. Ancaq mən arz edirəm ki, federasiyonda çalışan dostlarımız bir-birləriyle başa düşsünlər və bu federasiyonun dirçəlməsi üçün, güclənməsi üçün əl birliği ilə çalışsınlar. Bugün əgər federasiyonumuz burada güclü olursa, demək olar ki, Azərbaycanlılar güclüdür.
Mən deməli, həm də İsveç Federasiyonunun təbliğat məsuluyam. Ona görə də Cavad bəyəm dediyi sözləri mən bir yana qala bilmədim. Cavad bəyin sözündən belə çıxdı ki, yəni Cavad bəy bəzi təşkilatları, xüsusilə onlarla birlikdə fəaliyyət göstərən təşkilatları çox güclü təşkilatlar kimi qələmə verdi və federasiyonu güya ki, zəif bir təşkilat kimi, hal-hazırda olan zəif bir təşkilat kimi verdi, üzr istəyirəm. Yəni durğunluq dövrünü yaşayan bir təşkilat kimi verdi, amma əslində Azərbaycan Federasiyonu İsveç bugün dünyada fəaliyyət göstərən təşkilatlarımızın içində bəlkə də ən güclü təşkilatlardan biridir. Xüsusilə son qurultayından sonra. Xüsusilə iki yerə parçalanmış, daha doğrusu üç yerə parçalanmış bir təşkilat bugün birləşəndən sonra çox böyük işlər görüb. Yəni az bir müddətdə, bilirsiniz, üç ay bundan qabaq çəkmişdi bu təşkilatın qurultayı olub da, üç ay müddətində çox gözəl işlər görübdür. Həm bayram tədbirlərimizin keçirilməsi, həm deməli, Azərbaycanla bağlı problemli günlərimizin deməli, qeyd olunması, faciəvi günlərimizin qeyd olunması və həm də təşkilatlanma mərhələsində olması deməli, istiqamətində çox gözəl işlər görübdür. Ən azından bilirsiniz ki, deməli, keçən ilin, bu ilində təzə başlayıb, bu ildə tədbir keçilib, 20 yanvarla bağlı tədbir keçilib və Xocalı soyqırımla bağlı tədbir keçiləcəkdir. Ötən illərdə, yəni qurultaydan keçən dövrdən dərhal sonra bilirsiniz ki, deməli, 21 Azər tədbirini çox gözəl şəkildə keçirtdi və 31 dekabr Dünya Azərbaycanının həmrəylik gününü hamı da etiraf edir ki, hələ burada İsveçdə belə bir tədbir keçirilməmişdir. Yəni, bütün Azərbaycanlıların bir araya toplaşması və böyük tədbir keçirilməsi. Azad Tribun saytında da bu yerləşdirilibdir, Harar Radiosunun saytında yerləşdirib həmin o video lentlər sonra Azərbaycan Federasiyonu İsveçinin saytında yerləşdirib o tədbirlər ki, onlara baxa bilərik. Və xüsusilə də 20 yanvar tədbiri də bu il keçirdi. Xüsusilə bir məqamı nəzərə almaq lazımdır ki, Cavad bəyin dediyində bir həqiqət var ki, Azərbaycan Federasiyonu İsveç ictimai bir təşkilatdır. İctimai təşkilatlarımızı, dərnəklərimizi bir araya gətirmiş bir təşkilatdır və bu təşkilatın fəaliyyəti bundan artıq ola bilməz. Yəni, bilirsiniz ki, Abbas bəy Lisanın həbs olunması bir siyasi məsələ deyil. Abbas bəy, bu bir insan haqlarıdır. Bilirik ki, orada olan soydaşlarımızı başına gətirilən oyunların nəticəsi olaraq Abbas bəy Lisanı etiraz bildirib, etirazına görə həbs olunubdur və qanunsuz olaraq həbs olunubdur. Çünki İran özü demokratik bir rejim deyil, demokratik bir sistem qurmayıb, demokratik dövlət deyil. Sadəcə olaraq ordulan bütün millətlərin haqlarını yediyi üçün biz onu deməli, siyasi məsələ olmayaq, bir insan haqları məsələsi olaraq biz onu müdafiə etmişik və indən sonra da edəcəyik.
Çox sağ olasınız, Teymur bəy. Bir bunu deməliyik ki, bizim stüdyoda bu həftə qonaqlarımızı bir daha deməliyik ki, stüdyoda bu həftə Cavad bəy Dərəxti DAK sədri stüdyoda qonağımızdır və Güney Azərbaycan Kongresi sədri Cavanşir Əmir Haşmi bəy stüdyomuzda qonaqdır və Demokratik DAK nümayəndəsi Teymur Əminli bəy. Əmin Bəyli. Bəli. İstədiyonun da telefon nömrəsi 08-420-38-046. 08-420-38-046. İstədiyonun telefon nömrəsidir. Əziz eşitənlərimiz hər zaman eləyə bilərlər telefon açarlar və bizim bu söhbətimizə, bəhsimizə də qarışarlar. Söhbət telefonu, mikrofonu Cavanşir bəyə verəcəyik və Cavanşir bəyin də nəzərini soruşacaq. Söhbətimiz buradan başlandı ki, dünən Demokratik İmdak ve Güney Azerbaycan Kongresi sədrləri bir görüşləri olmuşdu ve bu barədə bu gün de var imiş. Bu fırsatdan da Haray Radyosu da istifadə elədi ve bu aziz dostlarımızı stüdyoya qonaq halında xahiş elədi ki bu keçmiş hadiselerden bir informasiya versinler bizim eşitənlərimize. Bəli, Cavanşir bəy, buyurun.
Bəzi ifadələr düz yetmədi. Demokratik DAK'la yox. DAK'la Güney Azərbaycan.
Bəli, mən sonradan onu DAK'dan.
Hörmətli eşitənlər elə duymasınlar ki, sonra deyəcəklər ki, bunlar arasında sağlıq olacaq. Xəbərimiz yoxdur
belə. Əlbəttə, nəzərdə.
Təyyib bəy, Əli Ağayev də bunudur.
Bəli, Əli Ağayev.
Hamını dedik, Əli Ağayev
demədim. Mən deyir, yəni, burada təbii Haray Radiosunun demək əməkdaşı kimi iştirak edəcəm, amma bu söhbətdə mən Müsavat Partiyasının İsveç təmsilçisi kimi qoşuluram bu söhbətlərə və mənim də müəyyən nöqtəyi nəzərlərim var. Mən də öz fikirlərimi bəzi məsələlərlə bağlı bildirəcəm və o cümlədən bəzi suallarım var. Onlar da o suallarda hər üç demək ki, DAK Kongres, iki DAK və bir Güney Azərbaycan Kongresinin sədrini ünvanlayacaq.
Hər üç kongresin
rəhsədərini. Bəli. O zaman Cavanşir bəyin söhbətini qulağa sağın və sonradan bir müzik eşitəyən sonradan ki, biraz ara verəğin, ondan sonra davam edəyəm. Buyurun Cavanşir.
Təşəkkür edirəm. Minnətdaram ki, məsələni deməli, elə əsas o ittihad məsələsini, yəni Azərbaycan üçün çalışan təşkilatların ittihad məsələsinə təmərküzləşdirirsiniz. Yəni, çox məsələ əhatəli olsa, biz onları yığıb-yığışdıra bilmərik. Düzdür, mən çox şadam ki, Əli bəy Ağayev, Teymur bəy burada ziyarət edirəm. Burada elə ümumi bir, elə həmən ittihad məsələsini, birlik məsələsini necə təmin ola bilər? Bizim iftiraq nöqtələrimiz, iştirak nöqtələrimiz, yəni ayrılıq və birlik nöqtələri nədən ibarət bunlar barəsində danışsaq, mən fikirləyirəm ki, bu söhbət daha səmərəli olar. O ki, gəldi Azərbaycan təşkilatlarının, xüsusən İsveçdə olan cəmiyyətlərin və federasiyanın haqqında, mən də bu dostlara hamısına uğurlar diləyirəm. Cavad bəy buyurduğu təkin, biz hər təşkilatçımız bu federasiyonun yaranmasında çoxlu, doğrudan da zəhmət çəkmişik, kimə minnəti yoxdur, çoxlu enerji, pul, vaxt sərf eləyib, xərcləmişik. Və sonra da bir narahatçılıqlar yaranmışdı ilə federasiyonun iki yerə bölünməsi. Elə həmin bizlərin və dostların səyi əsasında bu birləşə bildi. Biz bunu da təbrik edirik bütün burada yaşayan azərbaycanlılara. Ümid edirik ki, daha bundan yaxşı bu təşkilatımızı da qabağa aparsınlar, onlar ki, məsuliyyətə seçiliblər. Əsas məsələ burada ümumən Azərbaycan təşkilatlarının əməldə yaxud birləşmələrin məsələsidir ki, bizlə DAK'ın bu muriddə bir söhbətlər gedibdir, mən istərdim ki, o barədə artıq sizə məlumat verəm. Və əgər söhbətlər də bu sahədə olsa, yəni birləşmə məsələsi daha yaxşı olar. Bilirsiniz, həqiqətən də bizi bu cür ayrı saxlamağa müəyyən səbəblər vardır. Yəni, Azərbaycanlıların ümumiyyətlə, bugünlərin təşkilatları bir belə ayrı olub və yəni, çox güclərin bir yerə yığa bilməmələrinin müəyyən ictimai, iqtisadi, siyasi, fərhəngi səbəbləri var. Təbii ki, bu düşmən, deyəcən Azərbaycanlılara düşmən kəsilən, xüsusən farsların şovunisti təşkilatları birinci yer tutur və yaxud rusların həmçinin və ya ermənilərin. Bunlar təbii də Azərbaycanlıları inkişafdan qoyurlar. Müharibə təhmil etməklə, istibdadı təhmil etməklə və yaxud işqalçılıq siyasətlərlə və s. Amma bu xarici bir amillərdirlər, bizim birləşməmizə. Daxili amillər nədən ibarətdir? Daxili amillər bir eyni amillərdir, bir zehni amillərdir. Eyni amillər ondan ibarətdir ki, bizim cəmiyyətimizin enerjisi elə bir yerə gəlib çatmalıdır ki, həvəslə birləşməyə, bir-birlərinə qayğı göstərməyə, insani sahədən tutmuş ta siyasi, mədəni və ictimai sahələrdə addım atmalıdırlar. Yəni, bir-birini tək qoymamalıdırlar. Yəni, tək qalmaqdan daha artıq əzab çəkməlidirlər. Və bu enerji məsələni eyni yəni bir amil təkin gərək biz diqqətə alaq.
istibdad şəraitində yaşayan bir xalqlar, istər hətta mühacirətdən yaşayanlar da ki, o istibdaddan qurtulub gəliblər, hələ də ki, o istibdadda olan tərbiyədə təəssüf olsun, ya təsirin altındadırlar. Və bu, o inersiyin altından çıxa bilmirlər ki, deyə bilsinlər, təfrəqə şəraitində yaşadığı, zor şəraitində yaşadığı, insanların bir-birinə nifrət etdiyi bir şəraitdə yaşadığı, hansı ki, İran İslam Respublikası bunu təhmil edib, ya ondan qabaq şah rejimi təhmil edibdir, birdən-birə gəlsinlər bir-birlərinə uyğunlaşsınlar, bir-birini dinləsinlər, bir-birini eşitsinlər və müştərək nöqtələrini tapıb o nöqtədə addım-addım hərəkətə başlasınlar. Bu bizim eyni amildir. Zehni amildə ondan ibarətdir ki, bu qeydir əsasən həm xalqımızın zehniyyətinə, həm də ziyalıların zehniyyətinə. Ziyalılar təəssüflər olsun ki, keçmişdə hamısı sərasəri təşkilatlarda olduğu üçün çoxları ancaq İranın qurtuluşuna, emperializmin qarşısında mübarizəyə, ictimai ədalət uğrunda savaşmalara və yaxud müəyyən qədər demokratiya uğrunda savaşmağa təmərküzləşmişlər. Milli məsələnin rəngi düzdür, var idi, olmuşdu, inkişaf edirdi, vəli pürrəngi deyildi. Fəaliyyət eləyənlərin də səsinə səs verilmirdi. Hətta elə həmən bu sərasəri təşkilatların səsində olan səsləri boğulurdu. Bunu tərbiyə bizim ziyalılarımızda o zehni amillərdir ki, indi də hələ də biz onların ağırlarını çəkirik. Elə ziyalılar vasitəsilə xalq mütşəkkilləşər. Əgər ziyalıların vəziyyəti deməli belədirsə, deməli xalqın da zehnində fəuqlada pərakəndəlik mövcuddur. Ona görə elə dünən söhbətlərimizdə, bugün söhbətlərimizdə hürmətli Cavad Bayərgil ilə, dostları ilə, özü ilə belə bir nəticəyə çatdıq ki, biz ziyalılarımızı mütşəkkil eləməyə, birləşdirməyə, müttəhid formalarda səfərbər etməklə xalqımızı birləşdirməyə biz yardım edə bilərik. Odur ki, elə buradan başlamağa dedi, əvvəl özümüzdən başlayaq, bir memorandum imzalayaq inşallah ki, o birisi dostlarına, xüsusən ki, biz hamımız keçmişdə elə burada oturan dostlar, ağa bəy bizim əzizimizdir, o taza gəlmişdilər İsveçə, amma biz DAK-da bir yerdə fəaliyyət edən, yəni insanlar ki, birbirimizi tanırıq, əminiq, biz daha eləyə bilərik. Bu məsələnin təşəbbüskarı olar. Bizdən sonra başqa adamlar bu işin də təşəbbüskarı olublar, çox sağ olsunlar, çalışırlar. Biz onların hamısının əllərindən öpürük, onların işlərinə dəyər qayılıq, buyursunlar. Elə onlar da yenə də işlərini davam etsinlər. Biz hamımız birlikdə eləyə bilək ki, xalqımızı şəkil eləməyə bəlkə nail olaq. Elə
bir məsələ var. Məsələ bundan ibarət ki, deməli, dünyada yaxşı və pis adamların sayı məsələsi var. Yaxşı adamlar çoxdur, yoxsa pis adamlar çoxdur? Mənə belə gəlir ki, dünyada yaxşı adamların sayı pis adamların sayından çoxdur, amma pis adamlar daha yaxşı təşkilatlanıblar. Eləcə də bu müstəvini dövlətlər səviyyəsində, yəni bizə düşkün olan, məsələn, tutaq ki, ermənilər, ermənilərin bizə qarşı təbliğatı məsələsinə gətirib çıxartmaq olar ki, məsələn, niyə bütün hər yerdə təbliğatda biz ermənilərə ucuzuruq? Yəni, 300 milyona yaxın Türk dünyası, 5 milyon, 6 milyonluq ermənilərin qabağında biz təbliğat məsələsinə ucuzuruq. Dünya bugünləri erməni soyqırımını, olmayan bir erməni soyqırımını parlamentlər səviyyəsində qəbul etmək məcburiyyətindən qalır, amma Türk pərakəndə vəziyyətdə olan Türk dünyası nə qədər haray sarı, bağırı çığırırsa bir faydası olmur. Bu onu göstərir ki, ermənilər daha yaxşı dünya üzrə təşkilatlanıblar, diaspor təşkilatları var, lobbisi siyasətləri bəllidir və bir xətt üzrə siyasətlərini aparırlar. Bizlər isə pərakəndə və dağınıq şəkildə fəaliyyət göstərir. Baxmayaraq ki, sayımız 300 milyona yaxındır. Yəni, türklərin sayı dünyada 275-300 milyon arasındadır. Buna baxmayaraq, təşkilatlanmamışıq deyə bir ideya, bir təfəkkür, bir düşüncə xətt deməli, üzrə təşkilatlanmamışıq deyə biz həmişə uduzuruq və indi musiqimizi davam eləyək. Musiqidən sonra biz yenə söhbətlərimizə başlayarıq.
Əziz dostlarımız, Haray Radiosu hər bazar axşamları saat 17-dən ta 21-ə qədər canlı verişisi vardı. Stadionun telefon nömrəsi 420-38-046. 420-38-046. Bəli, indi sıranı veririk Əli Ağayov bəyə və sonradan Haray dostlarımızdan danışacaq. Buyurun, Əli bəy.
Bir daha, hörmətli vətəndaşlar, sizi salamlayıram. Və bildirirəm ki, bugün mən studiyada Müsavat Partiyasının İsveç təmsilçisi kimi danışacağam ki,
Keçən ilin dekabr ayında Müsavat Partiyasının divanın qərarı ilə Avropada, ümumiyyətlə dünyada Müsavat Partiyasının təşkilatları yaranması ilə bağlı qərar qəbul olunub. O cümlədən İsveçdə də bu təşkilatı mən təmsil edirəm. Bu bir talidir ki, müsavatçıların taliyinə yazılıb. Azərbaycan, ümumiyyətlə dünyada mühacirətinin ikinci dalğası 1918-ci ildən sonraki başlayıb. İkinci dalğası və çox böyük axın şəklində, yəni demokratik cümhuriyyət məğlubiyyətə uğrayandan sonra Müsavat Partiyasının üzvləri Avropaya, dünyaya mühacirət etdilər və Avropada mən deyərdim ki, əsaslı təşkilatlar da yaranmış təşkilatlara onların adının bağlıdır. Həm də bir şey də məsələni də açıqlayım ki, Müsavat Partiyası yeganə təşkilatdır ki, onun iki başqanı Güney Azərbaycanda böyük ictimai-siyasi fəaliyyətlə məşğul olublar. Məmməd Əmin Rəsulzadə 1908-ci ildən 11-ci ilə qədər və Mirzə Bala Məmmədzadə ikinci başqan ki, o da 22-ci ildən mühacirət eləyib, İran, Cənubi Azərbaycanda Təbriz və Sulduzda yaşayıb, orada demək xidmət eləyibdir. Mən danışmaqda məqsədim hazır ki, ictimai-siyasi məsələlərlə bağlı hər üç kongresin burada olmağından istifadə elədim və onlarla müəyyən suallarım var. Öz fikirlərimi onlarla bölüşmək istəyirəm. Birincisi, mən bugün məlum oldu ki, üç kongresin biri siyasi-ictimai təşkilatdır. Digərləri mən biləni ictimai təşkilat kimi özlərini təqdim elədilər. Mən hər üç kongresdən bir neçə məsələyə münasibətlərini bildirmək istərdim, münasibətlərini onların bilmək istərdim. Birincisi odur ki, Azərbaycanlıların haqlarını, siyasi və ictimai haqlarını dünyada müdafiə edən bu kongreslər necə baxırlar ki, dünyanın digər yerlərində onlar Azərbaycan hüquqlarını, Azərbaycanların hüquqlarını müdafiə edirlər, amma Azərbaycanların hüquqlarının Azərbaycan Respublikasında pozulmasına münasibət bildirmirlər. Xüsusilə, sizə məlumdur ki, keçən ilin noyabr və dekabr aylarında Kanada dövlətinin demək, təqdimatı ilə BMT-də iki qətnamə qəbul olundu. İranda yaşayan xalqlarla bağlı, o cümlədən Azərbaycanlarla bağlı ki, həmin qətnamələrə Azərbaycan hökumətinin BMT-də nümayəndəsi bildirdi ki, Azərbaycanların İranda heç bir hüququ pozulmur və həmin qətnamənin qəbulunda Ermənistan Respublikasının, Rusiyanın nümayəndələri ilə eyni cərgədə duraraq eyni cərgədə durdu və eyni şəkildə onların eyni şəkildə səs verdi. Bu bir. İkincisi, necə baxırsınız? Hazırda Azərbaycanların bir ölkəsi var. Bir, o da Azərbaycan Respublikasıdır ki, keçən xordat hadisələrindən sonra güneydə baş verən ictimai-siyasi hərəkatda insanlar tutuldu, öldürüldü. Onlara qarşı təqiblər oldu, təzyiqlər oldu. Bütün dünya, xüsusilə hazırda görürsünüz, BMT, digər təşkilatlar müxtəlif bəyanatlar verirlər, Amerika Dövlət Departamenti, Avropa Şurası. Azərbaycan hökuməti əksinə, Azərbaycan Respublikasında güneylilər İran səfirliyinin qarşısında piketlər keçirdiyi halda onun piketləri dağılır və həmin piketləri orada olanları tutub həbs edir. Bu ikinci. Buna münasibət bildirin. Üçüncüsü isə demin də xahiş edirəm məsələlərə qarışmayasınız mənim suallarıma. Elə üç sual qeyd edin zəhmət olmasa özünüz üçün. Üçüncüsü isə Dünya Azərbaycanların təşkilatlarından biri, xüsusilə Güney Azərbaycanların təşkilatlarından biri olan Qamohun sədri Mahmud Əli Ceyraqanlı Türkiyəyə səfər etdi və həmin Xordat hadisələrinin vaxtı və Azərbaycan Respublikasına səfər etdi. Hər iki səfərdə həm Türkiyə dövləti, hökuməti, həm Türkiyə hökuməti, həm də Azərbaycan hökuməti Mahmud Əli Çehrəqanının səfərinə əngəllər törətdi, nəinki törətdi, həm də onu həbs eləyərək ölkədən çıxartdı. Sizin bir günü, ümumiyyətlə, dünya Azərbaycanlılarının hüquqlarını müdafiə edən təşkilatlar kimi, kongreslər kimi buna münasibət bildirin. Bir də ki, Cavad bəy, sizin olduğunuz o qurultay dediniz, Bakıdakı dünya Azərbaycanlılarının ikinci qurultayı keçirildi və həmin qurultayda, səhv etmirəmsə, Azərbaycan Respublikasının qeyri-legitim prezidenti, mənim alanımdan bu sözü mən deyirəm, İlham Əliyev özünü 50 milyonluq Azərbaycanlıların prezidenti elan elədi və siz də onu kütləvi informasiya vasitələrinin vasitəsilə dəstəklədiniz, alqışladınız. Amma sonralar onu alqışlayan insanlara qarşı təqiblər başladı. O, hətta adicə filarmoniyada bir bu sizin təşkilatın üzvlərindən birinin acı bir tədbir keçirilməsini əngəllədilər və onu imkan vermədilər. Sizin bu məsələlərə münasibətiniz, Azərbaycan hökuməti Güney Azərbaycanlılarının hüquqlarını müdafiə edirmi yoxsa yox? Bax, bu məsələlərdə. Bu münasibətdir.
Bəli. Başlayasız Dərəxtı bəy. Bunu deməliyik ki, əziz eşidənlərimiz, qonaqlarımızın vaxtı 25 dəqiqə studiyada vaxtınız vardı. Bilmirəm, sizin bir nəfər lazımdır ki, cavab verə, ya təkbətək cavab verəcəyiz. Sual, 4 dənə sual...
Hükumətlə
bağlı, böl haqqdan sual. Böləsiz çox yaxşı olar.
Üçünə də üçünü də cavab
verir. Üçünü. Olur. O zaman pəz qısa-qısa zəhmət olmasa cavab verəsiniz ki, vaxt yetişsin.
Əvvələ, bilmirəm, mətbuatı izlisiz ya yox, hər halda izlisiz. Döhtür Çehrəqanlı İstanbula gələndə mən özüm Antalya'da demək olar ki, bu xarici işlərlə bağlı komitənin dəvətlisi olaraq Antalya'da idim. Mənlə birlikdə bizim DAK'ın bir neçə üzvləri də var idi. O cümlədən Siyavuş Müstafayev mənlə birlikdə idi. Xəbər gəldi ki, Döhtür Çehrəqanlını tutublar. Və orada bir karakol vardı, Əminönü karakolu, yəni polis bölməsi orada. Həmən rəhmətlik Döhtür Çəngərli sağ idi. İndi rəhmətə gedib. Bəli, mən şəxsən... Azərbaycan dərnəyi anıtlar. Azərbaycan dərnəyinin rəhbəri Cəmil bəy Ünaldı. İndi, bəli. Yox, o vaxt elə oldu. Hər halda mən onlarla təmasa keçdik. Biz ülkə ocaqları ilə təmasa keçdik. Bilirsiniz ki, Çehrəqanlını orada tutmalarının səbəbi buydu ki, Çehrəqanlı açıq şəkildə İran adlanan ölkəni tənqid daha yox, orada qəzetdə informasiya vermişdi və mən bu səfər özüm şahid oldum. Amerikadan gələn vətəndaşlar viza almalıdırlar Türkiyədə. Yəni, Amerika pasaportu İsveç istəmir. Hər halda Döhtür Çehrəqanlının da pasportu travel dokumentidir. Yəni, geçici bəlgədir. Bu çox ağır danışdığına görə və indiki Türkiyə hükuməti ilə də bilirsiniz, İran hükumətlərinin arasında iqtisadi əməkdaşlıq var. Hər halda İran səfirliyi və İranın oradakı nüfuzunu istifadə eləyərək Döhtür Çehrəqanlını deport elədilər. Amerikaya göndərmək istəyir, dedi mən gedirəm Azərbaycana. Çünki bir xəbər gəldi ki, bunu İran adlanan ölkəyə vermək istəyirlər. Biz dedik, o işi Türkiyə dövləti görməz, həqiqətən də görmədi. Hətta Döhtür Çehrəqanlı ilə mən özüm danışırdım. Polislər ağlırmışlar ki, biz niyə əlimiz qolumuz bağlıdır? Hər halda Döhtür Çehrəqanlının Türkiyədən deport olması İran adlanan ölkənin əleyhində danışması üçünüdür. Bir də tam may hadisələri yeni yani Babeş Kalesi gelirdi. May hadiseleri baş vermişti. Bir demek olar orada bir çok karışık bir vəziyet vardı. Ben sanmıram ki indi döhtür seyreqanlı geçsə belə bir mesele qabağa gelsin. Oradan Türkiye'ye deport edildiler. Türkiye'den bağışlayasınız Azerbaycan'a. Azerbaycan'dan da cinə istirdiler deport edilsinler. Təyyarə yoxdur. Menden de hatta müsahib apardılar. Mən dedim bu şik değil. Bu Cüneyliler için bir böyük demək olar ki xiyal qırıqlığıdır. Bunun suçu nedir ki bu dilidir da danışır. Terrorçu deyir. Bu olmamalıdır. Biz şəxsən diplomatik qayda qanunlar ilə Azərbaycan dövlətini də tənqid elədik.
Dövlətin yox,
hökumətin. Hökumətin, bəli. Biz dövlət deyəndə Cüneydə dilimizi adət eləyib belə tənqid elədik. Bunun belə olmamasını ancaq bilirsiniz, Azərbaycan dövləti yeni bir dövlətdir. Yəni taza-taza öz ayağının üstündə durur. Dörddə bir torpaqları işğaldır. Biz Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmləşməsindən danışırıq. İndi nəhən kimin bir dana orada terörist bir ölkə durubdur, İran adlanan ölkə.
Rusiyadan da güclüdür İran.
Bəli.
Deyirəm, İran Rusiyadan da güclüdür mi?
Rusiyada terörist yox ki.
Bir vaxtlar o proses Rusiya kimi deyirdilər, Rusiya böyük dövlət, ona qarşı biz eləyəlim, amma Azərbaycan Respublikası quruldu.
Quruldu, biz əlbəttə biz də quracaq. Biz də Cüneyi Azərbaycan Cumhuriyyətini inşallah quracaq. Qaldırmaq lazımdır, qaydası ilə, şərti ilə, şürutu ilə. Yəni sən gəlib Cüneyi Azərbaycanla, Quzey Azərbaycanda yeni bir hükumət yaranıbdı, yeni bir dövlət yaranıbdı. Taza, yəni 10-15 il topraqlarının dörddə biri işğal. İran devamlı oraya təzriq edir. Gətirib o ölkəni sıxıntıya soxmağa nə mən, nə döhtür çehreqanlığın heç özü ilə müsahib elərlər heç bir zərə dargınlığı da yoxdur. Ancaq, hörmətli Əli bəy, siz burada bir söz dediniz. Siz müxalifətsiz, deyil mi? Müsavat, hükumətə gəlmək istəsiniz, deyil mi? Mən, Cəvanşir bəy, cibimizdə Azərbaycan pasportu yoxdur, orada evimiz də yoxdur, yurdumuz da yoxdur. Biz Azərbaycan dövlətçiliyinin, diasporasının möhkəmləşməsinin, lobçiliyinin inkişafı tərəfdə. Amma siz, bugün Müsavat Partisi, hörmətli İsa bəy, Qəmbər, hər vaxt gedərəm, gedib görüşərəm, bu səfər də gedsəm, nə gedib görüşəcəm? Hamısını, azadlıq bloku var idi, hepsini, hamısını getdim, görüşdüm. Bizim bir problemimiz yoxdur, yəni müxalifət, hakimiyyət. Bizim məsələmiz... Azərbaycan vətəndaşı, soydaşı olaraq xaricdə diaspora lobçilikdir. Biz Azərbaycanın iç işlərinə...
Siyasi ictimai təşkilat...
Siyasiyəm, siyasi baxış dedim, biz tənqid elədik. Biz Azərbaycan hükumətini demokratik yollarla tənqid elədik ki, bu işi görməyidiz. Onlar da bizə qeyddilər, dedilər, əlimizdən bir şey gəlmir. Bizim Nardalan deyə bir yer var, devamlı oraya İran ajanlarını göndərir, İran təxribat edir, səhər radiosu ilə, səhər televizyonu ilə Azərbaycanın iç işlərini qarışdırmağa.
Qəhdəmələrin bağlı nə deyirlər?
Evet, başlayasınız mənə qarışıram.
Bəli.
Bu diskusiyonu izə. Bir bəbir olmaya bəs, o üçün yaxsız ki, Əli bəy, siz suallarınızı dediniz, zəhmət olmasa bu dostlarımız cavab versinlər. Siz əgər zəhmət olmasa bu çox qısa keçən...
Mən dedim, yəni o çehrəqanlının özü də heç Azərbaycan dövlətindən və ya hükumətindən sizin iğnə ucu qədər incimiyibdir, çünki bu bizim Cüney Milli Hərəkatımıza bəlkə bir zərbə kimin göründü, amma böyük də bir təbliğat oldu ki, biz başa düşdük ki, Azərbaycan hükuməti təzriq altındadır. Başqa sualınıza gəlim.
Cavanşir bəy.
Mən Cavad,
Cavad
bəyim. Bəli. O ermənilərlə Azərbaycan hükumətinin bir cəbhədə Azərbaycan xalqına qarşı qətləməyə səs verməyinlə bağlı.
Bəli, mən elə onu demək istəyirəm ki, Azərbaycan zəif bir məmləkətdir. Azərbaycanın bugün qonşusudur İran. Azərbaycan bugün nəri əgər gəlib ona sizin ya mənim düşündüyüm kimin səs verirsə, səhərça iqtisadi cəhətdən, səhərça başqa-başqa, yəni bütün bombardıman altında qalacaqdı, yəni ideolojik olaraq. Ona görə siz xahiş edən bir soydaş kimin, heç istəməyin, onların səs verib verməməsi önəmli deyil. Baxın, bir tərəf dura bilməzdi, çünki o qomşusudur, qomşu, bilirsiniz, o məcburdur, yəni məcbur olduğuna görə o səsi verib, amma biz cüneydilər, heç aldırmırıq. O səs versə də, verməsə də, ora bizim mənəvi vətənimizdir. Və İlham Əliyev, bugünləri mən istəyəm, siz istəyəsiniz, istəməyəsiniz. Bugün Cüneydə İlham Əliyevi bir prezident kimin Azərbaycan millətinin bir çox əksəriyyəti qəbul edir. Nədən edir? Gedəndə Şəhriyarın qəbri üstə oradakı millətin o demonstrasiyonu onu göstərdi. Bunu qəbul edir. Biz indi siz buyurursunuz ki, tanımısınız. Əlbəttə o sizin biləcək. Biz demokratik soydaşlar kimin burada oturmuşuq, İsveç kimi bir məmləkətdə danışırıq. Çox da rahat. Heç bir-birimizə darılmadan bir-birimizin fikirlərinə hörmətlə yanaşırıq. Bugünləri əgər Fransa kimin nəhəng bir ölkə Azərbaycan prezidentinin ayağının altına qırmızı xalı salıb, Jak Şirak gəlir onu təyyarə meydanında qarşılır, qardaşım, bu demək olar, o legitimdir. İndi mən qəbul edəyəm, eləmiyəm.
Çox sağ olasınız, hürmətli direktor bəy. Pəs, Əli bəy, eşitənlərimiz.
Siyavuş bəy, buyurun.
Canlı yayında bir-birən dostu yox.
Bəli, indi siz səsiz anten üstündədir. Buyurun, sualiz vardır Siyavuş bəy.
İşlənmiş olduğu funksiyanı bilmək istəyirdim ki, Əli bəy orada bir spiker kimi iştirak edir, yoxsa sualları nə olaraq? Çünki başdan orada oturan mənim bildiyim demokratik taktan bir yoldaş, yeni qurulmuş təşkilatdan Cavanşir bəy və daha da...
Sizin sualınız var, Siyavuş bəy, dostlarımızdan, ya nəzəriniz var?
Suallar başdan əgər müşəxəs verilirsə, insanların sözünü kəsməyin, bıraxın, anlatsınlar.
Bəli.
Onu demək istədim sadəcə.
Çox sağ olasın Siyavuş bəy. Eşitdilər dostlarımız. Bəli, buyurun Cavanşir bəy siz.
Çox sağ olun Çəngiz bəy. Əli bəyin irəli sürdüyü sualları illər boyu biz DAK-da, yəni Dünya Azərbaycanlar Konqresində o vaxt ki, mən də var idim orada. Bizim mübahisə məsələlərimiz idi və demək olar ki, gəlin etiraf eləyək ki, DAK-ın parçalanmasının elə səbəblərindən də biri belə bir suallara o lazımı cavab ki, eləyə bilsin ki, bizim DAK-ın həvadarlarını, əzava, üzvlərini razı salsın, tapılmama demək olardı, ya razılaşmama demək olardı və nəhayət bir təşkilatın parçalanmasına gətirib çıxartdı. Və bu irad büyünlərin bizdə, büyünlərimdə gedir. Yəni bu ki, hər bir məsələyə konkret yanaşmamaq. Misal üçün, mən ki, indi İran vətəndaşıyam. Heç mənim Güney Azərbaycanda, Güney Azərbaycan vətəndaşlığı heç pasport verməyiblər burada. Misal üçün, burada bir siyasi sığınacaq aparıram. Tutub bərzən etirazlarımı eləsəm ki, Azərbaycan Respublikasını, Azərbaycan Respublikasının məsulları bir dəfə mənə dinməz, iki dəfə mənə, üçüncü dəfə deyək ki, axı, gedə 35 milyon adamların qayğısını çək axı, sən axı, sənə İran bəlkə rejimi pul verib belə gəlmirsən bizə, sənin bir aləm dərdin vardı. Əlbəttə, mən istəmirəm bundan təvcüh eləyəm. Bizim DAK-da o zaman fəaliyyətlərimizdən biri ondan ibarət idi, Azərbaycan Respublikasında insan haqları daha artıq qorunsun və əslən orada demokratiyanın inkişafı bizim nizamnaməmizdə, məramnaməmizdə yerləşmişdir və biz bunun üçün fəaliyyət apardıq. Amma təəssüflər olsun ki, həm müxalifətdə, həm iqtidarın özündə müəyyən çatışmamazlıqlar, xüsusən müxalifətin özündə sən çatışmamazlıqlar. Müxalifətin özü məsələn demokratiyadan, qanuniyyətdən məsələsinin düzgün başa düşməməsi bizi çox belə təşkilatımızı gərginliyə gətirib çıxartdı. Misal üçün, burada necə biz qərar alırıq saat 4'dan 5'e kadar mesela demonstrasyon keçirdik. Ondan sonra 5'den 10'a vaxt qutularından sonra meydanı tərk edib getməliyik. Amma bizim demonstrasyonu Azərbaycanda 5 qutarandan sonra əmr verirlər ki, siz qalmalısınız, vuruşmalısınız, döyüşməlisiniz və s. Deməli elə birinci qanunun keşiyində dayanmayan bizim öz adamlarımız olur. İndi mən eşikdə olan adam, heç Cavad bəy deyən kimi vətəndaşlığım da yoxdur. Burada mən demokratiya prosesinin inkişafını necə başa salım? Odur ki, mən rica edərdim ki, konkret olaraq hər təşkilatın özünün harda fəaliyyət olduğu və hər insanın hansı koordinata malik olduğunu nəzərdə alıb sual verək. Doğrudan da Əli bəy Ağayev Azərbaycan Respublikasında partiyası ilə bərabər demokratiya üzərində fəaliyyət apardığını biz alqışlayırıq. Bu çox yaxşıdır. Amma Güney Azərbaycanda gedən prosesləri indi orada dursun da İranda Azərbaycan Respublikasının insan haqları orada yoxdur. Demonstrasiya keçilsin. Bilirsən nə alınar? Əsən alınmaz. Əsən eybəcər düşər. Əsən bunu hər tərəfə yozmaq olar və mənasız çıxar. Bir misal deyim sizə. Mən radioda işlərdim. Azərbaycan Respublikasında Dövlət Radiosunda 6 il xarici verilişlərin verilişlərdə şərh redaksiyasının baş redaktor müavini idim. Elçi bəy rəhmətli hökuməti gedib o birisi hökuməti onun yerinə gələndə mənə gətirdilər bir veriliş verdilər ki, götürgünən sən bu elçi bəy hökumətini pisləcinən. Mən xarici verilişlərə veriliş verirdim. Mən fikirləşdim ki, bu verilişləri mən yayıram İrana gedir, Fars dilində gedir, ondan sonra Ərəb dilində gedir, Ərəb ölkələrə, bir də Türk dilində mən verilişim. Onun burada məsrəfi yoxdur. Türkiyədə, məsələn, Ərəb ölkələrində 2 dənə Ərəb ölkəsi var. Deyək ki, elçi bəy yaxşı idarə eləmədi. Xum, nə istəyirəm deyəm bu? Bu xarici bir şeydir. Burada mən xarici verilişlərdə, xarici söhbətlərdə ya diaspora fəaliyyətlərində Azərbaycanın simasını gözəl göstərmə mənim vəzifəmdir. Mənim orada daxili məsələ də daxili həll olmalıdır. Orada qüvvələrin, orada çalışmaların, orada səmərəli. Mən bir məsələn, partiya üzvü təşkilatı Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət içəri daxilində əlbəttə demokratiya üzərində bir vəzifə düşür. Amma xaricə gələndə, çıxandan sonra xarici verilişlərdə, xarici işlərdə, xarici fəaliyyətlərdə bu məsələ əslən yeri deyil. Odur ki, bu məsələ çox mürəkkəb məsələdir. Burada da bu qısa vaxtı da söhbəti yoxdur. Və bunun da həllində biz nəticə ala bilmərik. Ona görə mən rica edərdim ki, müxalifət yerində olmalıdır. Və iqtidar yerində hərə öz funksiyasını yaxşı doğrudan apara bilsə, mən fikirəm biz nəticə ala bilərik. Yoxsa, misal üçün, mən bir güneyliyəm, məni gətirib məsələn Azərbaycan Respublikasına, onun insan haqları rəayət olunur, ondan min qat İranda insan haqları rəayət olunur. Mən bu enerjini orada sərf etsəm, artıq nəticə ala bilərəm və daha şəffaf bir simə ilə. Mən alud olaram əgər mən çıxsam məsələn Azərbaycan bayrağını yandıram ki, fərzən ki, belə olub. Mənə deyərlər, sən ermənisən də. Mənə haqları da var deyərlər ki, sən farsat şovunistliyin adamı qulluqçusan da. Bunu Əli Ağa məndən istəməməlidir. Bizdən istəməməlidir. Amma istərdim deyəm ki, söhbət odur. Elə Güney Azərbaycan Konqresindən istəmək beləsi deyib. Amma o ki, gəldi ki, siyasi, ictimai təşkilatlı biriyə yox, bunlar nisbi, relativ məfhum daşıyırlar. Misal üçün, İran Respublikası, İranda bu günlərin bir dənə ana dilində məktəb açmaq böyük siyasi bir cürmidir. Ondan ötürü insanı edəm edirlər. Amma sizin burada İsveçdə dil insanın bir insanın haqqıdır və onun üçün. Odur ki, insan haqları, bir məsələ siyasi məsələdir ya siyasi məsələdir, bunun relativliyinə, nisb olduğuna biz diqqət yetirməliyik. Burada da bunu nəzərdə almayanda məsələlər çaşbaş düşülür. Bir dənə geyim giymək, İranda bir də bir nəfərin geyim forması bir siyasi məsələyə çevirir. Amma o şəxsi məsələlərdir, insanı məsələləridir. Bunları, yəni bu ictimai kateqoriyaların tərifində onun nisbiyyətini nəzərdə almalıyıq. Mən üçün o bir şeyləri Cavad bəy açışdı, mən onları demirəm. Bizim əsas vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, bizim dostumuz olan dövlət Türkiyə xalqı, Türkiyə dövlətidir, Türk dünyasıdır. Burada da Azərbaycanlıları, xüsusən Güney Azərbaycanlıları bunlara inteqrasiya, mədəni inteqrasiya yaxınlaşdırmaq vəzifədir. Kimsə ki, burada bəzi şovlarla, bəzi provokasiyonlarla istəyirlər ki, nəsə desin Türkiyə Güney Azərbaycanlara qarşıdır. Azərbaycan Respublikası Güney Azərbaycanların ruhların İrandan pis tapdalayandı. Mən deyirəm, yanılırlar. Biz çalışırıq ki, Türk dünyasının inteqrasiyasına addımlayaq və buna çox böyük işləcə nail ola bilsaq. İndi burada hər gündəlik bir dənə sansiya yaratmaq ki, Həsəni qoymalı, Hüseyni qoymalı, Həsən Hüseyn qanuna tabi olmalıdırlar. Birinci, əgər bilirlər bunlar öz vətənidirlərsə, Türkiyəni mən öz vətənim hesab edirəm. Həqiqətən, Azərbaycan Respublikasının vətəni hesab edirəm, hər türk topraqlarını. Ora gedəndə daha artıq belə sivil bir insan siması ilə getməli. Mən orada getmirəm, dirdəşəm, onlar mənə qulluqçudan zatdan deyirlər ki, odur ki, biz bunları izləmişik, konkret olaraq mən istəmirəm kimlərin adını çəkən burada, nə təhər yanaşma tərziləri var, nə davranış şeyləri var, nə onlar heç bəlkə də heç bir prinsipə uyğun olmayan bir hərəkətlərdirlər ki, bəzilərindən baş verilir və istəyir ki, Azərbaycan Respublikasından və Türkiyə və bu kimi şeylərdən bizim üçün bilinəmci dostumuz deyirlər, filan deyirlər və Azərbaycan, Güney Azərbaycanda gedən mübarizlərin dalısını boşaltsınlar. Mən belə qiymətləndirirəm. Amma burada anlaşılmamazlıqlar da olur, səhv təhlillər də olur, xoş niyyətlə yaxşı sözlər, yaxşı bir niyyətlər demək də olur, onları da cəhq qurbətə salmamaq. Biz doğrudan da arzayırıq, həm Azərbaycan Respublikasında insan haqları gündən-günə inkişaf etsin, bunu dəfələrdən də demişik. Biz istəyirik, Türkiyə gündən-günə güclənsin bu problemlərindən bir asalsın və Azərbaycanlılara daha imkan şəraiti yaransın, amma bu günlərin bizim daha onların da qarşısında başqa vəzifəmiz var. Ermənilərin qarşısında, hansı ki dünya istəyir bu günlərin Türkiyəni Avropa Birliyinə girməkdən məhrum etsin. Nə üçün hansı erməninin vəstah gücüyə haqqı putaftalanıb. Halbuki biz bilirik ki, ermənilər nə qədər müsəlman, iki dəfə artıq müsəlmanları qırıblar hansı illərdə. İndi biz gələk ki, Avropa da düşüb Türkiyənin üstünə, Ermənisi də düşüb Türkiyənin üstünə, Ruslar da düşüb Türkiyənin üstünə. Yeni dirsələn Azərbaycan Milli Hərəkatının adamları da düşsün onunsa, biz bunu ən azı ümdə məsələ görmürük. Yəni, buna getməməliyik. Olsa da belə, biz ona getməyi bir puxta bir siyasi adamların şeyi bilmirik. Onun aşırıqdan bilirik. Təşəkkür edəm çox.
Çox sağ olasınız, Cavanşir bəy. Vaxtımız, bildiğimə görə 5 dəqiqədən zəfəsin vaxtınız yoxdur. Zamanımız da çox tez keçdi, 2 saat söhbətlərimiz oldu. Ona görə temin var, əgər sizin də sözünüz vardı, siz əgər istəsəz qalsın dostlarımız gedəndən sonra...
Mən var, dostlar gedəndən sonra iddiası elə məqamlar ola bilər ki, dostların fəaliyyətlərinin əleyhinə olsun, sonra deyəcəyəm, buna gedəndən sonra temin
var. Qulaq asacaqlar, maaşında üçün bir dənə üçün bu sözün dalısı da vardı, yəni çoxa çəkən bir sözdür, 5 dəqiqəlik də qurtulandı. Mən bir son sualım var idi, yəni söz ki, istəyirdik də bunu da soruşaq, əlbəttə sizə gecəcə versəz, sözlərimiz qalsın sonra idi, biz istədiyədə varıq. O da Abbas Lisanı bəyin haqqında istəyirdim, sizdən soruşam. Sizin də ki, xəbəriniz vardı, bu acılıq haqqında ki, bütün Azərbaycanların içində böyük hərəkətlər oldu. Ona görə indi bizim ziyarələrimiz ki, Abbas Baydan istədilər biləsindən ki, bu acılığını kəssin, aclığını kəssin, bağışlayarsınız mən bu kələməni. Sonra indi bundan bu yana bizlərə nə vəzifə vardı Azərbaycanların o dərnəklərin demək ya partiyaların demələr, onlara daha nə işlər görməliyik bizlər? Buyurun.
Bilirsiniz ki, biz İçəridə gedən hərəkatların burada səs ucaldısıyıq. Biz onları xaricə əks etdirən demək olar ki, təşkilatlarıq. Mən buradan sizin bu radio dalqalar və vasitəsilə Abbas bəyə öz minnətdarlığımı bildirirəm. O dayandı və başardı. Dünən yox, İsrail gün bütün dünya xəbərləri verdi. Amerikanın Xarici İşlər Nazirliyinə bağlı bir rəsmən İran dövlətinə bu barədə ixtar verdi və Abbas bəyin adını çəkdi. Bu da göstərir ki, onlar əgər bu xəbərləri almışlarsa, bu xaricdə fəaliyyət eləyən bizim soydaşların doğru dürüst fəaliyyətlərinin nəticəsidir. Və mən inanıram ki, Abbas Nisanlar bir deyir, getdikcə bunların sayısı çoxalacaq. Çünki milli hərəkatımız içəridə get-bə-get güclənir. Elə bizim də burada bir araya gəlməmiz Abbas Nisanı kimi soydaşlarımızın bizdən istəyidir. Mən geçən həftə Türkiyədən gəlmişəm cüneyllərlə. Bizdən istirlər. Deyirlər ki, bizim səsimizi orada yayın. Gedin orada birləşin. Güclük nümayiş etdirin. Ona görə də biz gəlmişik burada sizin hüzurunuzda. Elə Cavanşir bəyilə bu barədə biz dünəndən danışırıq. Biz artıq Güney məsələsinə istat verdik daha ayrı bir şəkildə, daha aktiv bir şəkildə çalışmalıyıq.
Qısa bir sual soruşum biləzdən. İndi siz ikinci addımda ayrı bir partiya təşkilatdakı vardır ki, onlardan istəyirsiniz?
Hamısından istəyirik. Hamısından. Ad aparıram. Bir kere bunu deyim ki, elə biz Cavanşir bəy ilə danışırdıq. Biz daha öncələri BAB diye bir təşkilat vardı, Bütöv Azərbaycan Birliği. Onunla biz memorandum, saziş imzalamışıq. Vəli olan öz işlerinde bazı problemler var. Onlar faaliyetleri biraz zayıflaşıb. Biz bütün təşkilatlardan, bütün təşkilat...
Federalçılardan ilə bilərsiniz siz bir iş görəsiniz.
Biz federalçı, istiqlalçı diye bir hələ bu bizim siyasi görüşümüzdür. Mən federalçı ilə bu Güney Azərbaycanın milli hərəkatın səsini yaymaq için niyə iş görə bilmirəm? Biz federalçı mənim düşmənim deyil ki, federalçı da mənim qardaşımdır, istiqlalçı da mənim qardaşımdır. Biz əvvəl öz fikrimizi ortaya qoyacağıq. Millətimiz hangisini qəbul elərsə söz millətindir. Ancaq federalçıya da gerek bu isteğini açıq şekilde ortaya koyar. Bunu bir gün neye kabul eləməliyik? Bunu bir gün kabul eləməliyik. İki tane, eskiden vardı dil filan. İndi iki tane fikir var Cüneyd'e. Bir federalçılıq, bir istiqlalçılıq. Mən və Cavanşir bəy biz istiqlaliyyət tərəfdarıyıq. İndi demokratik yollarda mübarizə aparırıq. Hangimiz qalib gəlirsək, tabi olmalıyıq. Yani eğer bir gün federalçılar galip gelirse biz tabi olmalıyıq. Düşmanımız değil ki. Milletimiz onu istirdi. Biz de kabul edemeliyiz. İstiqlalçılar galip gelirse ki ne ala biz çor Allah'tan ne ister? İki göz. İndi bu milletimizin kalıbdır şuuruna. Milletin şuuru ne kadar ilerledikçe istiqlala bir adım daha yakınlaşacağız.
Çok sağ olasınız hürmetli Cavad Bey. Cavanşir Bey siz de son sözünüzü eğer.
Teşekkür ederim. Çok sağ olsun Teymur Bey bize bir fırsat verdi. Minnettarım. Biz Abbas Bey lisanı hakkında geçen hafta bizim burada Stockholm'da faaliyet gösteren aksiya komitesi var. Ve bir neçə aksiyalar, etiraz aksiyaları geçirdi. O elə bir aksiyada təşkil eləmişdi. Eğer o acılığını sındırmasaydı. Biz ümumiyyətlə Güney Azərbaycanda fəaliyyət göstərən məhbusların hüquqlarını müdafiə edirik və bu müdafiəni gündən günə artıracağıq. Və elə o bəyanat da ki, tədarik görmüşdük, biz o aksiyanı keçirdik, amma aksiya o sındırdı, aksiya keçirtmədi, bir bəyanat verdi. O bəyanatda qeyd etdik ki, Güney Azərbaycanda bugünlərin məhbuslarını fəaliyyət, məhbuslarını müdafiə etmək geniş miqyasda hər bir təşkilatın, hər bir Azərbaycanlının borcudur. Biz çalışırıq ki, elə bir şərait yaradılsın ki, Amnesty International, beynəlxalq təşkilatlar həmişə bu məhbuslarla görüşə bilsinlər və onların məhkəmələrində, vəkillərinin məsələlərində, dosiyalarında iştirak etsinlər. Eyni zamanda onların səsləri xarici təşkilatlara çata bilsin. Bunun üçün biz dayanmadan fəaliyyətimizi davam edəcəyik. Mən elə buradan məhbuslarımıza deyirəm ki, yaşayın, var olun siz, az qalır ki, inşallah siz çıxıb xalqınızın kənarında öz istədiyiniz hədəflər uğrunda öz azad Azərbaycan, Güney Azərbaycan görəsiniz. Sağ olun.
Bəli, Haray Radiosu sizə uğurlar arzu eləyir. Hürmətli Cavad bəy Dərəxti, DAK sədr heyətinin və Güney Azərbaycan Kongresi hürmətli Cavanşir Əmir Haşimi bəydən. Çox sağ olasınız ki, bu zəhməti çəkdiniz.
Çox sağ olun.
İnşallah ayrı bir zamanlarda da bu vaxt olsun. Sağ olasınız əziz dostlarımız, bizdən qalın. Birazdan sonra Nərmi xanım proqramını başlayacaq.